Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Ayon sa pulisya ng New South Wales, kanilang tinutugis ang isang sindikato ng panluloko sa insurance na nandaraya sa mga nagbabayad ng buwis o taxpayers. Ang mga peking pag-angkin o claim ng mga third party ng pagkabangga ng mga sasakyan ay di umano'y umabot sa taunang gastos na 400 milyong dolyar. Ang detalye sa ulat ni Omar Dabaz na isinalin sa wikang Filipino. Ang mga detective na nagtatrabaho bilang bahagi ng Strike Force Ravens ay nagsagawa ng ilang operasyon bilang pag-crackdown sa isang malaking scheme ng panluloko. Sa timog kanlurang Sydney, sinisid at iniahon ng mga police diver ang isang kotse mula sa ilalim ng ilog na pinaniniwala ang ginamit sa isang scam. Nagsagawa din ng mga raid o pagsalakay sa ilang opisina sa kanlurang Sydney sa mga arabal ng Auburn at Bankstown. Sinabi ni New South Wales Police Detective Superintendent Arthur Katsogiannis, ang mga natuklasan ng pulisya ng mga dokumento at ilang electronic storage ay kailangang masuri. Ayon sa kanya, sangkot dito ang compulsory third party o CTP scheme.
Through our investigation, we've identified a very sophisticated, organized criminal syndicate who are involved in defrauding the CTP scheme, the taxpayers of New South Wales and the New South Wales government. Cost the economy millions of dollars every year.
Ang mga scam ay umiikot sa pag-uulat o pag-report ng maliliit o peke at hindi tunay na nangyaring banggaan sa mga kumpanya ng insurance o sa pulisya. Madalas na kabilang sa mga claim ang post-traumatic stress disorder o pagkabalisa dahil sa aksidente, soft tissue damage at mga sugat sa mga batang anak. Ayon sa kapulisan, ito ay isang 400 milyong dolyar kada taon na scheme. Sinabi ng Ministro ng Pinansya ng New South Wales, Victor Dominello, iyon ay nagkakahalaga ng 75 dolyar para sa bawat premium na binabayaran ng mga tao.
The way that the scheme has been in place for over 16 years means that the scheme design favored the fraudsters because they could get away with it.
Ang estado ay may natatanging sistema kung saan ang mga driver ay dumadaan sa isang pribadong insurance company para sa kanilang compulsory third-party insurance. Sinabi ni Victor Dominello, nais ngayon ng pamahalang estado ng New South Wales na baguhin ang sistema.
This reform is seriously one of the biggest pieces of reform to green slips that you've seen in probably 2 decades. And you will see a reduction in the premiums by the end of the year as a result of the reforms passed by the Berejiklian government. The reforms that the government brought into place in the last few weeks will bring an end to insurer super profits. We have now provided the regulator with far more powers to essentially claw back insurer super profits.
Ang mga doktor at abogado ay di umano'y mga sangkot din. Ngunit tumangging kumpirmahin ni Detective Superintendent Katsogiannis ang isang ulat na sangkot umano ang mga asylum seeker.
We don't discriminate against any ethnic backgrounds. We are guided purely by what the evidence tells us. It doesn't matter the ethnicity. We're not targeting ethnic backgrounds. We're targeting individuals and criminal syndicates who are ripping off the CTP scheme. That's our number one priority.
Iginigit din ng pulisya na ang mga kumpanya ng insurance ay higit na masigasig sa paggawa ng mga claim. Ayon pa sa pulisya, inaasahan ng maraming pag-aresto sa mga susunod na linggo. Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.